Ad pater omnipotens, ingentia moenia caeli, circuit, et nequit labefactum viribus ignis coruat explorat, quae postquam firma suique roboris esse videt, terras hominumque labores perspicet. Arcadiae tamen est impensior illi cura suae. Fontesque non daudentia labi flumina restituit, da terrae gramina, frondes arboribus, laesasque jubet revirescere silvas. Dum retit itque frequens in virgine nonacrina haesit, et accepti caluere sub ossibus ignes. Non erat huius opus lanam molire trahendo, nec positu variare commas. Ubi fibula vestem, viter quae curat nec lectos alba capillos, et modu leve manu iaculum, modu sum serat arcum, miles erat poebes. Nec maenalon attigit ula, gratio ac triviae, sed nulla potentia longa est. Ulterius medio spatium sul altus abebat, cum subit illa nemus, quod nulla caeciderat aetas. Exuit hic umero paretram, lentosque retendit arcus, inque solo, quod texerat erba, jacebat, et pictam posita paretram, quae vice primebat.